Mulțumesc, pace pentru toți frații. E un privilegiu deosebit de a ne afla împreună astăzi, online, și cu respect ne gândim la evenimentele parcurse în această săptămână. În mod deosebit mă refer la împlinirea a 72 de ani a statului Israel, care a fost pe 14 mai. Profetul Zaharia spune în capitolul 12 cu 20 că atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Iar în Isaia 40, primele două versete, mângâiați, mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru, vorbiți inimii Ierusalimului și strigați că timpul de suferință s-a sfârșit, că nelegiuirea lui a fost iertată, căci a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lui. Vreau să spun de la început că lecția noastră este limitativă ca și timp de prezentare. Poate voi depăși cu câteva minute, dar ca o să mă încadrez. Dar ca și conținut, nu. Și acum câteva cuvinte despre istoria renașterii poporului și viitorul Israelului. Pe urmă, un scurt rezumat din volumul 3, pagina 245-46, și o să caut să încheiem cu o scurtă alocuțiune a primului ministru Netanyahu în 27 septembrie 2018 la ONU, care este foarte, foarte interesantă pentru toată omenirea, de fapt. Niciodată nu s-a întâmplat ca o națiune să fie distrusă, poporul ei să fie risipit până la marginile pământului și totuși acesta să rămână timp de secole un popor separat, distinct. Apoi, după readunarea acelui popor după 2000 de ani în patria lor străveche și restabilirea lui ca națiune, pare o sfidare a timpului și a logicii umane. Renașterea națiunii lui Israel în 1948 a fost un miracol fără egal în istorie. Acest miracol al renașterii a fost conceput, de fapt, în 1878, când David Ben-Gurion observa că noul stat Israel n-a luat ființă în 1948, ci odată cu eforturile de pionerat a imigranților evrei, începând cu 1878, când s-a fondat prima așezare evrească, Petah Tikvah, care înseamnă ușa speranței. Anul 1878 a marcat începutul incredibilei împliniri a unei serii de profeții biblice legate de restabilirea Israelului natural. În acel an, interzicerea emigrării și cumpărării de pământ acolo s-a ușurat. În împlinirea profeției biblice a început întoarcerea masivă a evreilor din diaspora în partea lor străveche, referință biblică Ieremia 16, versetele 14 și 16 și Isaia 43. Însăși, cumpărarea de pământ a fost o împlinire a profeției din Ieremia 32, când deșert sterb și terenuri cu mlaștini infectate de malarie au fost cumpărate la prețuri exorbitante de la proprietarii musulmani absenți. Schimbările climatice miraculoase au hrănit pământul uscat și însetat, astfel că cerurile s-au deschis și ploile au început să cadă și astfel că deșertul sterb și mlaștinile au început să înflorească precum trandafirul. Astfel se împlinește prezicerea divină că vor sădi vii și grădini de trandafiri. Apoi a început durerile nașterii statului evreu. În 1929, evreii din Hebron au masacrat 67 de evrei. Așa, pe urmă, arabii, toți arabii din jurul Israelului, precum și marele puteri mondiale, au crezut că durerile nașterii se ducă la nașterea unui stat mort. Dar vedem cu Dumnezeu, medicul divin, n-a permis ca națiunea evrească să se nască moarte. Cu ultima durere de naștere, războiul de independență, statul Israel s-a născut în ciuda faptului că evreii erau depășiți în număr de 100-1 de către armatele invadatoare a 6 state arabe. Este vorba, o să amintim, dacă o să putem, un scurt rezumat și de războiul de 6 zile ulterior. În împlinirea profeției biblice, recuperarea pământului a continuat. Războiul de 6 zile din 1967 a fost un război miraculos, a anexat Israelului străvechile teritorii israeliene, Samaria, Iudeea, Ierusalimul de Est, Tușia Gaza și înălțimile Golan. Când profețiile biblice despre restabilirea lui Israel, ambii prim-ministri, Menachem Begin și Isaac Shamir, au ajutat sistematic la înflorire în Samaria, Iudeea și Gaza a celor 130.000 de așezări evreiești. Căderea bruscă a comunismului în 1989, care a fost în sine iarăși un miracol, a stimulat un salt de creștere și flux masiv a unei jumătate de milion evrei din Rusia. Peste 1 milion au fost absorbiți în economia Israelului. Începând cu 1993, Israelul și palestinienii au fost angajați într-un proces de pace, care a fost mereu întrerupt de perioade de violență. Marile puteri, și în special Statele Unite, au făcut presiuni asupra Israelului să încheie negocieri prin acordarea unui stat sau statut de stat pe teritoriul din teritoriul Israelului pentru palestinieni. Dar există o perspectivă care nu ține cont de nicio inițiativă, compromis sau acord de pace, perspectiva lui Dumnezeu. Biblia dezvăluie nu numai perspectiva lui Dumnezeu, ci și programul lui pentru punerea în aplicare a acestui plan de pace incontestat. Prezentarea care o vom face ne arată această perspectivă. Promisiunea făcută lui Israel de către Dumnezeu că Țara Sfântă aparține veșnic evreilor nu s-a pierdut. După cum a fost profețit, țara urma să rămână relativ pustie timp de secole în timpul expulzărilor temporare. Apoi, la timpul hotărât de Dumnezeu, poporul evreu urma să se întoarcă în țara lor, iar revenirea prosperității urma să atragă o mare influență de arab dintre popoarele învecinate. Dumnezeu a pus sub acuzare neamurile pentru că au împărțit țara lui dând părți din ea arabilor. După Scripturi, rămășița lui Israel este mare. Drumul spre pace are ca destinația armonia finală a Israelului, atât cu arabii și cu toate neamurile din jur, dar cu Israelul, adică, îmi cer scuze, cu Ierusalimul, capitală eternă a împărăției de pe pământ. Viitorul Israelului în lumina profețiilor este foarte frumos și luminos. Conform Scripturilor, noi înțelegem că trăim timpul când se împlinește profeția. Tu te vei scula și vei avea milă de Sion, căci este timpul să te înduri de el. Psalmul 102:13. Fiindcă mulți creștini cred că Dumnezeu a lepădat pentru totdeauna pe Israel, vrem să atragem atenția asupra viitorului acestui popor, în care s-a născut și a trăit și Domnul nostru Iisus Hristos împreună cu apostolii săi. Reamintim Isaia 40:2. Vorbiți bine Ierusalimului și strigați-i că robia lui s-a sfârșit. Considerăm ca o datorie sfântă fiecărui credincios să vorbească încurajator acestui popor. Vreau să aduc în atenția noastră o vizită a fratelui Ken Rafson în 12 mai 2011 la adunarea din Cluj. Fratele, înainte de a-și prezenta lecția, a făcut o introducere spunând că se întoarce dintr-o călătorie recentă din Israel, unde s-a întâlnit cu foarte mulți oficiali, dar acum a avut o întâlnire programată cu Netanyahu și cu membrii de dreapta a cabinetului său, care sunt sioniști biblici, la care le-a lăsat literatură cu drepturile lor teritoriale care le au de la Dumnezeu, și scopul întâlnirii cu Netanyahu a fost pentru a-l încuraja, pentru a lua poziție împotriva cedării de teritorii. Dar Netanyahu are foarte multe idei bune, dar nu a avut curajul și forța de a înfrunta conducătorii lumii, care toți se opun ideii că Israelul are drepturi la fostele lui teritorii date de Dumnezeu acum 4.000 de ani. Fratele Ken a spus așa: am dat DVD-uri Israel, întâlnire cu destinul, la toți membrii Parlamentului, la Knesset, 120 de membri. Deci am pus în cutia poștală a membrilor din Knesset și e posibil să nu ajungă cu toții la aceste DVD-uri, dar un membru din Knesset a spus că va da el personal tuturora aceste DVD-uri. Dar guvernul oare se va răzgândi? Dar au responsabilitate pentru că au drept la țara lor în mod profetic și biblic. Un alt proiect în desfășurare este că o broșură de a îmbrățișa comoara dată de Dumnezeu evreilor, și fratele Ken a dat-o la mai mulți evrei și a spus așa, că o va trimite la toți evreii din Germania, Franța, Statele Unite. A pus în relevare această broșură, iar o soră din Israel a spus că ea însăși va trimite doritorilor care vor pune întrebări, lămuriri asupra acestui conținut. Deci, în esență, și în ziarul Ierusalim Post a apărut un articol că un creștin din America vorbește despre drepturile creștinilor din Israel și locul lui în planul lui Dumnezeu. Deci, iată că apreciem foarte mult ceea ce fac frații, vorbind bine evreilor. Dar să ne întoarcem la lecția noastră. Foarte mulți creștini cred că Dumnezeu a lepădat pentru totdeauna pe Israel. Și vrem să atragem atenția asupra viitorului acestui popor, așa am amintit, popor în care s-a născut Domnul nostru Iisus Hristos și apostolii săi. Israelul și-a început existența ca popor la moartea lui Iacov. De atunci și până în anul 33, o perioadă de 1845 de ani, poporul Israel a fost în favoarea lui Dumnezeu. Mărturiile acestea sunt cuvintele lui Moise adresate poporului: Domnul Dumnezeul tău te-a ales să fii un popor al lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. Deuteronom 7 cu versetul 6. În această perioadă, chiar dacă uneori au fost pedepsiți, pedepsele erau pedepse corecționale, dovezi ale favorii și îngrijirii pământești a lui Dumnezeu, cum li se atrage atenția de către profetul Amos în versetul 3 cu 2. Eu v-am ales numai pe voi dintre toate familiile pământului, de aceea vă voi și pedepsi pentru toate nelegiuirile voastre. La prima venire a lui Isus, poporul evreu, orbit de prejudecățile naționale, au respins marea favoare oferită a accepta pe Iisus ca Mesia, a-L urma și a le alege dintre ei Biserica lui Hristos. În loc să-L accepte, L-au răstignit și Domnul, înainte de moartea sa, a rostit sentința asupra Ierusalimului: de câte ori am vrut să vă strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii, dar n-ați vrut. Iată, vi se lasă casa pustie. Matei 23, versetele 37-38. Astfel, când perioada lor de favoare s-a sfârșit, a început marea risipire printre popoarele pământului și invitația ca să-L urmeze pe Iisus pentru a se alege biserica, astfel că a trecut această favoare la neamuri. Fără însă a exclude pe evrei ca individ, dacă aceștia îl acceptau. În sensul acesta, Ioan spune, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor care l-au primit, adică a celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Ioan 1:11. Mărturia Scripturii este că perioada destinată alegerii bisericii între evrei și neamuri este acest veac evanghelic. Dumnezeu și-a aruncat privirile ca să ia dintre neamuri un popor pentru numele său, Fapte 15. În timpul acestei alegeri, Israel ca popor a fost împietrit față de Evanghelie și față de Hristos ca Mesia. Astfel, Apostolul Pavel spune în Roman 11:25. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ține până la intrarea deplină a neamurilor, adică împietrirea lor va ține până când biserica sau cei 144.000 vor fi aleși. Și atunci tot Israelul va fi mântuit. Despre această mântuire vorbește Apostolul Pavel în Fapte 15. După aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui, pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul și ca toate neamurile peste care este chemat numele meu. Domnul Iisus, după ce a rostit sentința asupra Ierusalimului, că vi se lasă casa pustie, a adăugat: de acum încolo nu mă veți mai vedea până când veți zice binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Matei 23:38-39. Vedem că atât Iisus cât și apostolul limitează timpul respingerii Israelului. Această declarație ce o face Domnul Iisus și apostolii, vedem că atât ideea lepădării lor pentru totdeauna, cât și ideea că neconvertirea prezentă a poporului evreu face imposibil împărăția lui Dumnezeu, care se dovedește a fi nescriptural. Venirea împărăției lui Dumnezeu este în relație directă cu completarea bisericii și nu cu convertirea evreilor sau altor popoare. Regretăm că cei care s-au desprins de către noi sau de către mișcarea studenților în Biblie în anul 1930 resping cu totalitate aceste favoruri și binecuvântări pentru Israel și asupra faptului căci noul legământ Dumnezeu l-a făcut cu organizația lor, nici de cum cu Iuda sau casa lui Israel. Profetul Eremia, în capitolul 16, versetul 18, a profețit cât timp avea să țină această stare de disgrație. Le voi răsplăti mai întâi dublu nelegiuirea și păcatul lor. Pentru că mulți creștini cred că pedeapsa pentru nelegiuirea și păcatul lor din această profeție a fost robia de 70 de ani în Babilon, spunem că profetul Eremia nu vorbește despre această robie în profeția sa din capitolul 16. Vă voi muta din țara aceasta într-o țară pe care n-ați cunoscut-o nici voi, nici părinții voștri și acolo veți sluji altor dumnezei zi și noapte, că nu vă voi ierta. Aici nu poate fi vorba despre cei 70 de ani de robie în Babilon. Pentru că atunci Avram venise din Ur, din Caldea, deci țara pe care n-au cunoscut-o nici ei, nici părinții lor, n-a fost Babilonul, ci trebuia să fie vorba despre alte țări. Concluzia aceasta este evidentă și din cele spuse de profet în continuare când vorbește despre întoarcerea sa în țara lor. Viu este Domnul care a scos pe copiii lui Israel din toate țările unde izgonise, Eremia 16:15, și iată că îi aduc înapoi din țara de la miază noapte, îi aduc de la marginile pământului, miază noapte fiind în nordul lor. Mulți comentatori evrei și creștini recunosc că timpul lor de persecuție printre națiuni a fost o perioadă de pedeapsă. Ca dovadă, ei citează Osea 3, versetele 4 și 5. Căci copiii lui Israel vor rămâne multă vreme fără împărat, fără căpetenie, fără jertfă, fără efod, fără terapie. După aceea, copiii lui Israel se vor întoarce și vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor și pe împăratul lor David, și vor tresări la vederea Domnului și a bunătății Lui în vremurile de pe urmă. Referindu-se la renașterea lor națională, în profeția lui Ezechiel se spune: vă voi aduce iarăși în țara lui Israel, voi face din ei un singur neam în țară, pe munții lui Israel. vor locui iarăși în țara pe care am dat-o robului meu Iacov, da, vor locui în ea ei, copiilor și copiii copiilor, pe vecie. Ezechiel 37, de la 12 la 25. Un pas important, împlinirea profeției legate de renașterea lor națională, s-a făcut în 1878, când Congresul Națiunilor ținut la Berlin, sub influența lordului Beaconsfield, primul ministru al Angliei, a reglementat afacerile Turciei în privința păstrării existenței ei naționale. Anglia a devenit protectoarea provinciilor asiatice ale Turciei, inclusiv a Palestinei. Acestor provincii li s-au acordat atunci libertăți mai mari. Evreilor li s-a dat dreptul să cumpere pământ și să se stabilească în Palestina, un drept pe care sub dominația turcească nu l-a avut. Ce minunată împlinire a profeției lui Ezechiel, capitolul 37, despre Valea Oaselor Uscate. Oasele speranței spulberate a lui Israel au început să se miște. Pe ele au început să apară tendoane, dându-le cohesiune, putere, carne și piele, dându-le pe urmă frumusețe. În etape progresive, ei sunt pregătiți pentru a li se însufla viață, când Israelul va trăi ca națiune sfântă și popor al lui Dumnezeu. Nu vrem să spunem că toate necazurile lui Israel s-au sfârșit, deoarece chiar acum, în cursul procesului de pace și pe urmă, sunt foarte mari tulburări. Dimpotrivă, înainte ca poporul Israel să aibă pace veșnică în țară, el va trece printr-o ultimă strâmtorare, cum este profețit în Ezechiel 38, versetele 14-16. Prorocește fiul omului și spune-i lui Gog: așa vorbește Domnul Dumnezeu. Da, în ziua când poporul meu Israel va trăi în liniște, vei porni din țara ta și vei veni din fundul miază noaptei, tu și multe popoare cu tine. Vei înainta împotriva poporului meu Israel ca un nor care va acoperi țara. În zilele de apoi te voi aduce împotriva țării mele ca să mă cunoască neamurile când voi fi sfințit în tine sub ochii lor, Gog. Neamurile îl vor cunoaște pe Dumnezeu în această luptă prin faptul că, la fel cum a fost în timpul lui Iosua și a lui David, Dumnezeu va fi cel care va da izbândă evreilor și nu puterea lor numerică sau militară. Astfel, în profeția lui Ezechiel, capitolul 39, primele 4 versete, se spune că fiul omului prorocește acum împotriva lui Gog și spune: te voi târâ, te voi aduce pe munții lui Israel, îți voi dobori arcul din mâna stângă și voi face să cadă săgețile tale din mâna dreaptă. Vei cădea pe munții lui Israel, tu și toate oștile și popoarele care vor fi cu tine. Și în profeția din Ieremia, capitolul 30, versetele 7 și 8, citim: vai că ziua aceasta este mare. Este o vreme de necaz pentru Iacov, dar Iacov va fi izbăvit din ea. În ziua aceea voi sfârma jugul de pe grumazul lui, îi voi rupe legăturile și străinii nu-l vor mai supune, ci vor slăji Domnului Dumnezeului și împăratului lor David, pe care îl voi scula. Evenimentele dramatice prin care vor trece evreii le vor fi favorabile pentru a recunoaște faptul că eliberarea lor a fost miraculoasă. Despre acest lucru, Zaharia, în capitolul 12 cu 10, amintim ce a titlul lecției noastre: voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duc de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu. Acesta este timpul venirii din Sion a Salvatorului și îndepărtării nelegiuirilor lui Iacov. Acesta este timpul convertirii evreilor, recunoașterii că l-au răstignit pe cel despre care îngerul i-a spus Mariei, mama lui Iisus: el va fi mare și va fi chemat fiul celui preanalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Luca 1, versetele 32-33. Acesta este timpul când Dumnezeu va face cu poporul evreu un legământ nou. Cum spune însăși Dumnezeu prin profetul Ieremia, voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Ieremia 31, Evrei 8, de la 8 la 13. Acest legământ este numit nou pentru că înlocuiește vechiul legământ al legii, deși el va fi făcut numai cu Israel. Va aduce prin Israel binecuvântări veșnice pentru toată omenirea. Așa cum legământul legii a avut un mijlocitor pe Moise, noul legământ va avea mijlocitor pe Hristos, cum ne spune apostolul Pavel în Evrei 8:6. Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor este el, este mai bun. Despre lucrarea mijlocitorului, pentru toată omenirea, profetul Isaia spune: este prea puțin lucru să fii robul meu ca să ridici semințiile lui Iacov. De aceea te pun să fii lumina neamurilor ca să aduci mântuirea până la marginile pământului. Isaia 49:6. Iar profetul Zaharia spune: vor mai veni iarăși popoare și locuitori din mare număr de cetăți. Locuitorii unei cetăți vor merge la cealaltă și vor zice: haide să ne rugăm Domnului și să căutăm pe Domnul oștirilor. Vrem să mergem și noi. Și multe popoare și multe neamuri vor veni astfel să caute pe Domnul oștirilor la Ierusalim și să se roage Domnului. Am citat din Zaharia 8 și acum mai citim câteva versete. Dacă unele din familiile pământului nu vor voi să se suie la Ierusalim ca să se închine înaintea împăratului Domnului oștirilor, nu va cădea ploaie peste ele. Din aceste proveții și din cea din Ieremia 3:17, în vremea aceea Ierusalimul se va numi scaunul de domnie al Domnului, înțelegem că Ierusalimul va fi reședința fazei împărătești a împărăției. Despre Ierusalim citim tot în Zaharia, căci el va fi ca o piatră de potinire pentru toate poporile. Toți care vor merge să se lupte împotriva lui vor fi piruiți. Voi preface Ierusalimul într-un potir de amețire pentru toate popoarele din jur și vor fi împotriva lui Iuda la împresurarea Ierusalimului. În ziua aceea voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele, toți care o vor ridica vor fi răniți și toate popoarele pământului se vor strânge împotriva lui. În ziua aceea, zice Domnul, voi lovi cu amețeală pe toți caii și cu nebunie pe toți cei care vor cărui pe ei. Dar voi avea ochii deschiși asupra casei lui Iuda și voi lovi cu orbire pe toți caii poporilor. Ne putem gândi care ar fi acea piatră de potignire. Unii presupun că este piatra Domnului care există acolo și susțin că în locul acelei pietre Avram l-a adus ca jertfă pe Isaac. Arabii spun că au pretențe la acest loc pentru că de acolo s-a înălțat profetul Mohamed. Creștinii ortodoxi doresc ca să, în toată lumea, că ei au pretențe la acest loc pentru că vor să ajute împreună cu alți creștini la un centru mondial al ortodoxiei. Pe urmă, alți evrei pretind că este al lor, atât prin faptul că Dumnezeu lui l-a acordat pentru vecie, dar și să construiască al treilea templu. Da. Când aceste profeții se vor împlini, Biserica lui Hristos, mireasa, poporul său ales, în acest veac va fi ajunsă în slavă, având natură divină, asemenea Domnului, cum le-a spus ucenicilor săi. Mă duc să vă pregătesc un loc, mă voi întoarce și vă voi lua la mine. Și acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Această manifestare a favorii divine față de biserică nu este datorită credincioșiei sale mai mari ca a profeților, ci pentru că Domnul Iisus a deschis calea cea nouă și vie care putea aduce răsplăți cerești, lucru ce înainte nu era posibil, cum îi spusese Domnul nostru Iisus lui Nicodim. Nimeni nu s-a suit la cer în afară de cel care s-a coborât la cer, adică Fiul omului, Ioan 3:13. Declarația Domnului nostru nu l-a mirat deloc pe Nicodim, pentru că nimic din lege sau din profețiile și învățăturile Vechiului Testament nu susține ideea foarte răspândită printre păgâni că oamenii după moarte și-ar continua existența în altă parte. Credem că toți profeții și credincioșii Vechiului Testament vor avea o răsplată de viață perfectă pe pământ, formând partea pământească a împărăției lui Dumnezeu ca și reprezentanți a ei pământești. Apostolul Pavel, referindu-se la credincioșii Vechiului Testament, spune: toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea ceva în vedere, ceva mai bun pentru noi. Evrei 11, versetele 39-40. Legile noului legământ vor ieși din Sion, de la Hristos și biserica sa, faza cerească a împărăției, și vor fi răspândite pe pământ din Ierusalim, Mica 4:2, de către profeții Vechiului Testament, ca reprezentanții pământești ai împărăției, cum ne-a spus Domnul Iisus evreilor din timpul său. Veți vedea pe Avram, Isaac și Iacov și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu. Luca 13:28. Atunci se va împlini profeția din Isaia 60:3. Neamurile vor îmbla în lumina ta și împărații în strălucirea razelor tale. Îndemnăm pe toți creștinii să se bucure de acest aranjament binecuvântat al Domnului și să înălțăm glasul împreună spunând în ostrove de îndepărtare: cel ce a risipit pe Israel îl va aduna și îl va păzi, cum își păzește păstorul turma. Ieremia 31:10. Acum câteva spicuiri din volumul 3 de la pagina 245 și 246. Evreii au fost mulți și duși în captivitate, cetățile lor distruse, dezrădăcinați, izgoniți ca pribegi în toată lumea, au devenit un popor împrăștiat, fără case, părăsiți, persecutați, dar au rămas un popor omogen. Au rămas uniți prin legăturile lor de sânge, speranțe comune, inspirate de o credință în făgăduințele lui Dumnezeu, căci iarăși vor fi aduși în Israel, vor zidi cetățile pustiite, vor sădi vii, le vor mânca roadele, vor bea vinul și nu vor mai fi smulși din țara lor. Amos 9, versetele 11, 12, 13 și 14. Focul și sabia și foametea au venit asupra lor, un popor împrăștiat și supus tuturor abuzurilor, privați de orice drept și privilegii față de concetățenii țării în care locuiau. Dar au devenit cei mai disprețuiți și persecutați, necruțători din partea Bisericii Romei și, putem spune pe drept cuvânt, și a bisericilor de la neoprotestante și protestante, în special în ultima sută de ani. În Germania, Franța, Anglia, Italia au fost îngrădiți în privința drepturilor prin decrete și legi atât de puternice încât nici în politică n-au putut participa, nici au ocupat locuri onorabile în societate, alungați dintr-un loc în altul, deposedați de ateliere, scule, unelte, impozitați apăsător, degradați, ținuți în cartiere periferice și însemnați în îmbrăcămintea lor cu semne de dispreț, jefuiți de baroni și aristocrați, jefuiți de drepturile lor bănești, uneori vânduți ca iobaci, ca simpli sclavi. Ei nu puteau deține pământ, nu puteau intra în breslele meseriașilor de elită, nu puteau intra în artă, erau excluși din comerț, deci toată lumea era împotriva lor. Dar mândria lor națională nu a fost slăbită și, ca urmare, prăpastia între ei și cei neevrei s-a adâncit. Astfel că ei erau înstrăinați de țară, unii de alții, persecutați necruzător de toate autoritățile, toate acestea culminând cu cel mai mare genocid din istoria umanității, când au fost omorâți prin gazare peste 6 milioane de evrei. Vreau să spun cu respect că cel puțin și din Sighet au plecat 12.981 de evrei în ghetourile din Auschwitz și din localitățile unde erau acele atrocități. Și din Cluj și din periferia Clujului au plecat 17.000 și ceva. În total au plecat din Polonia aproape toți, peste 277.000 de evrei. Vă dați seama, un oraș de dimensiunea, hai să spunem, a Oradiei, complex să fie distrus, omorât prin gazare. Dar Domnul a permis aceste pedepse și persecuții pentru respingerea Fiului lui Dumnezeu și crucificarea Lui. Dar vine timpul când Dumnezeu va face un nou legământ cu casa lui Iacov și a lui Israel și le va da o inimă nouă. Și acum alocuțiunea pe care a avut-o Netanyahu la ONU în data de 27 septembrie 2018. Acolo, bineînțeles, toate țările participante, în jur de 200, prin reprezentanții lor, aproape toți bombardau Israelul. Pentru că practică o politică de genocid, nu le dă teritorii, nu le dă drepturi la arabi și multe alte lucruri pe care noi le știm. Iată scurta alocuțiune a lui Netanyahu. Doamnelor și domnilor, de fiecare dată când stau aici, mă simt așa cum o fac și astăzi. Sunt privilegiat să fiu aici în calitate de prim-ministru al statului evreiesc și democratic al Israelului. Unii cred că Israelul nu poate fi atât evreiesc cât și democratic. Dar acest lucru este fals. Israelul este ambele, atât democratic cât și așa. Acest lucru unii cred că nu poate fi democratic și este fals. Israelul este ambele și va rămâne întotdeauna așa. Încă de când Avram și Sara și-au făcut călătoria în țara promisă cu aproape 4.000 de ani în urmă, țara lui Israel a fost patria noastră. Este locul unde Isaac, Rebeca, Iacov, Lea și Rahela au purtat legământul lor veșnic cu Dumnezeu. Acesta este locul în care Iosua ne-a făcut un popor suveran, în care David a domnit și Isaia a predicat, unde a luptat Macabeii și unde a căzut Masada. Acesta este locul de unde am fost exilați și la care ne-am întors, reconstituindu-ne vechea și de-a pururi capitala la Ierusalim. Statul națiunei Israel este singurul loc în care poporul evreu exercită cu mândrie dreptul nostru colectiv de autodeterminare. Acest drept a fost recunoscut aproape un secol de către Societatea Națiunilor Unite, acum 70 de ani, respectiv 72 de ani acum, când s-a votat pentru a susține și înființarea unui stat evreiesc. Rezoluția a fost așa, un stat evreu. În același timp, Israelul este o democrație vibrantă, unde toți cetățenii, evrei și neevrei, se bucură de drepturi individuale, iar aceste drepturi sunt garantate prin lege. În Israel, dacă sunteți un evreu sau un arab, un creștin sau un musulman, un druz sau un beduin, sau orice altceva, drepturile dumneavoastră individuale sunt exact aceleași și ele vor rămâne întotdeauna la fel. În Orientul Mijlociu, acest lucru nu este evident acum, este o subestimare. În Orientul Mijlociu, unde femeile sunt tratate ca proprietate, ca sclave, minoritățile sunt persecutate, homosexualii sunt spânzurați, Israelul este un exemplu strălucitor de libertate și progres. Doamnelor și domnilor, nu puteam fi mai mândru decât să reprezint țara mea, Israel, aici, în fața dumneavoastră. Sunt mândru că am făcut din Israel o putere tehnologică globală de o creativitate uluitoară în tehnologia informației. În agricultura de precizie, știți ce înseamnă asta? Noi îndreptăm îngrășăminte și apa către planta individuală, nu pe câmp. Nu pe o parte din câmp până când ajunge la plantă. Sunt mândru de aceste realizări care au produs aceste evoluții incredibile în gestionarea apei, în securitatea cibernetică, în vehicule autonome, în sănătatea digitală, în dispozitive medicale și în multe alte domenii care îmbunătățesc viața a miliarde de oameni de pe întregul glob. Sunt mândru de oamenii de știință strălucitori ai Israelului, de întreprinzători inovatori, de artiști talentați. Sunt mândru de profesorii devotați ai Israelului, de medicii noștri miloși și de echipele noastre de căutare și salvare care salvează vieți în Haiti, Mexic, Nepal, Filipine. Sunt atât de mândru de soldații curajoși ai Israelului, de bărbații și femeile care apără cu curaj patria noastră, în timp ce mențin cele mai înalte valori. Și mai presus de toate, doamnelor și domnilor, mai presus de orice, sunt mândru de poporul Israel, care își extrage tăria extraordinară din izvoarele adânci ale patriotismului nostru, care posedă un spirit indestructibil și care este mai hotărât ca niciodată să construiască un viitor mai sigur, mai minunat pentru singurul și unicul stat evreiesc. Aceasta este scurta alocuțiune. Vreau să mai amintesc doar câteva cuvinte. Într-adevăr, vedem toate țările din jurul Israelului au un scop comun. Să-i omoare, să-i lichideze pe evrei. Au un singur scop. Sunt plătiți cu bani grei de către națiunile puternice a lichida cât mai mulți evrei. Dar în ciuda tuturora, vedem degetul lui Dumnezeu protector asupra lor. Ei se dezvoltă. Se dezvoltă cu un ritm pe care nici o țară din lume nu l-a avut și nu-l are. Vreau să spun că nu au datorii, nu importă alimente absolut deloc. România noastră frumoasă are teritorii care pot întreține, după vorbele unora, până la 100 de milioane de oameni. Importăm hrană în proporție de 85%. Ei au terenuri aride, nisip, deșert, călduri. Nu au apă și au cea mai puternică și înfloritoare agricultură, încât exportă legume și zarzavaturi în toată lumea. Au medicina de cel mai înalt nivel. În criza aceasta a pandemiei pe care o parcurgem, tot globul pământesc este concentrat prin specialiștii săi a găsi un remediu. Nu l-au găsit. Ei l-au găsit deja. Chiar aseară s-a anunțat pe un post de radio, așteaptă ca să fie acceptat de către Organizația Mondială a Sănătății pentru a fi brevetat. Au tehnologii de ultimă generație încât exportă inteligență. Oare ne gândim noi, nici nu putem concepe tehnologiile astea noi sofisticate, care sunt o binecuvântare pentru om și vor fi și pentru împărăție. Îi mulțumim Tatălui pentru că putem vedea îndurarea Lui față de ei și vedem că în curând împărăția Lui se va stabili și pe pământ. Să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului, pentru binecuvântarea Israelului și pentru toți frații noștri care nutresc aceste gânduri. Amin.